Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
vi skal tale om Kina, Sydkorea, sikkerhedspolitik, også lidt Polen, og selvfølgelig også den italienske tragedie, som udspiller sig. I går var det vist 500 mennesker sådan i runde tal, der døde, og i øvrigt her til morgen to danskere er afgået ved døden ekstra, så nu er vi oppe på 6. Vi skal også tale om de økonomiske konsekvenser globalt og nationalt. Der er jo en kæmpe hjælpepakke på vej på Christiansborg. Har politikerne jo allerede været i gang med noget. Så vi får nok alle sammen snart en check, så vi kan ud og købe alt, hvad vi har lyst til. Og så får vi så regningen senere, men det skal vi tale om senere. Vi skal også berøre musik- og underholdningsbranchen, der er meget hårdt ramt. Ligesom så mange andre brancher, skal vi jo hilse at sige. Og de er jo særlig svære at hjælpe, fordi de alle sammen er freelancer. Og nogle tjener store penge, men mange flere tjener meget, meget lidt. Alt det bliver som sagt på telefon, og det er simpelthen ikke fordi, vi ikke vil have nogen folk i studiet. Det handler om smittefaren. Jeg håber på lytternes forståelse. Hvis I lytter stadigvæk har lyst til at blande jer i... at I har lyst til at blande jer i fidusbamseuddelingen og stille spørgsmål og kommentere på programmet, så er det selvfølgelig stadig muligt på vores Facebook-side Kortevær og Steno. Den skulle næsten hedde Corona og Steno i dagens anledning, men sådan er det. Nu skulle vi have Lars Banger Struve igennem på en telefon.
Det er helt rigtigt.
Goddag, Lars. Du er jo daglig generalsekretær i Atlantsammenslutning, som er en sikkerhedspolitisk tænketank. Når du ser den her situation, verden befinder sig i lige nu, hvad bliver sådan i de første omgang, de sådan kortsigtede konsekvenser, som du ser det? Verden har jo brug for at samarbejde sammen med det her, men gør den egentlig det, altså, som du ser det?
Jamen. Det gør den jo både og. Jeg tror, vi ser to generelle tendenser. Den ene af dem, der siger, at vi skal samarbejde enormt meget og så meget som muligt, og så ser vi en anden tendens, der ligesom siger, at man lukker sig ind i sig selv, og begge dele sker samtidig i forskellige stater. Det positive er jo i virkeligheden, at ofte, når man taler om international politik, så efterlyser man, hvor er FN henne i det hele. Ja. Og lige nu kan vi jo altså se, at Verdenssundhedsorganisationen WHO rent faktisk tager aktion på det her, og derved skaber en platform for det internationale samfund, hvor man kan dele oplysninger og rådgivning osv. Det synes jeg er et meget positivt element. Samtidig så ser vi en forskningsverden, der jo er meget internationalt anlagt. Den bryder med normale normer og går ud og deler forskningsresultater meget tidligt. De går ind og laver grupper, hvor at man diskuterer, sådan, så man laver det, der hedder peer review. Altså, at forskere analyserer hinandens resultater, lige med det, og det gør de lige med det samme, så man kan arbejde videre. Der er der en meget international strømning. Så har EU jo været i problemer, om jeg så må sige. Der var ikke rigtig nogen EU-løsninger på det her, men jeg synes, at vi begynder nu at høre EU være på vej op i gear i det her. Der er nogen, der taler internationalt samarbejde, og så er det helt klart, at i sådan en krisesituation, som den vi ser lige nu, jamen, så lukker staterne så også ind i sig selv og prøver ligesom at klare tingene selv, fordi de er dybt, dybt bekymrede over deres borgere.
Men du mener stadigvæk at kunne se, at der er sådan en verdensomspændende erfærgruppe i virkeligheden, hvor man ligesom samarbejder om det her. Altså, det er lidt ligesom de her skrækfilm, man har set om, at der kommer sådan en asteroide på vej mod jorden, pludselig lægger alle folk, mundhuggerier, der er til daglig, fra sig og samarbejder om at løse det her fælles globale problem. Det er det, du ser for dig nu.
Det er den ene del af det. Og den anden del af det, det er jo for eksempel Rusland, Kina, Iran, der synes, at det er helt fantastisk at bruge den her krisesituation til at lave misinformation og undergrave de vestlige demokratier. Så det er ligesom den modsatrettede effekt, vi ser, og som er ret skræmmende.
Hvor ser du eksempler på det?
Jamen, vi ser, at vi har set meddelelser fra både Kina, Rusland og Iran om, at det her det er en menneskeskabt virus, som er lavet af amerikanerne til at skade dem. Den tidligere iranske præsident var for eksempel ude og skrive, jeg mener, han skrev det endda til FN's generalsekretær, at det her det var noget, der var lavet internationalt for at ramme for at ramme det stakkels Iran. Og på tilsvarende vis har vi set russiske troldefabrikker være i gang med at lave misinformation og prøve ligesom at fortsætte deres kampagne med undergravelse af de vestlige demokratier. Og vi ser kineserne bruge det her meget, meget offensivt til at fortælle, hvordan det autoritære Kina har klaret det her. Og så glemmer de lige alt om, at de selv lukkede ned for oplysninger til offentligheden i mindst 2 måneder.
Okay, jeg har også set, der er nogle amerikanere i hvert fald på et tidspunkt mene, at det her det var noget, Nordkorea og Kina havde fundet på. Så det er jo ikke kun de aftøjede systemer. Men jeg tror lige, vi skal have Torben Steen. Ja, okay, du kan lige få lov at svare, Lars.
Jamen, der er forskel på, at altså, mængden af folk med sølvpapirshatte, den er jo enorm, og de træder frem lige nu. Konspirationsteoretikerne er der over det hele, og nogle af dem får jo så bekræftet deres idéer lige for tiden, og det er værd, hvad det værd vil. Men det, der er problemet, det er, at der er stor forskel på, om du sidder som et enkelt individ og siger de her ting, og så om du som stat laver kampagner på det her felt.
Det er selvfølgelig rigtigt. Torben Steno, havde du en kommentar?
Jeg vil gerne høre, når nu, altså det er jo, vi kan jo lige så godt sige det, det er jo de tre fjender, vi kender. Det er Iran og Kina og Rusland, ikke? Og de bekæmper os jo også i, skal man ligesom kan kalde det, i fredstid. Nu er det den her tid. Ja. Hvad er det, de vil forsøge at opnå? Vil de gerne have, at vores samfund bryder helt sammen? Jeg så nogle af de mest rædselsfulde billeder, som var postet af Jon Kaldan, tidligere DR-korrespondent i Rusland. Det var billeder af de hospitaler, som hospitalstuer, som russerne kan komme ind og ligge på, når coronaen smitter dem. Fordi jeg tror da ikke på, at der er en skid styr på det i Rusland. Kan det ikke give bagslag og sidde og godt sig over på den måde, at man så i virkeligheden får en kæmpe ballade med sin egen befolkning?
Jo, det kan det helt sikkert. Og jeg tror, at både iranerne og kineserne oplever noget, de er rigtig bekymret over, nemlig at befolkningerne, der er sådan en understrøm i befolkningen over, I løj for os, I har løjet for os mange gange, det her det er ikke ok. Og noget af det, som kineserne i virkeligheden i meget høj grad satser på lige nu, det er jo altså at sørge for at påvirke, lave påvirkningsoperationer også internt i Kina, sådan så at befolkningen ikke bliver rigtig utilfreds over det. Så er der de der billeder fra russiske hospitaler. Der kører en masse billeder fra russiske hospitaler lige nu. Og nogen siger, at det er falske billeder, der går tilbage til 2014, og det ikke er sådan, som de ser ud lige nu. Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg ved bare, at der er usikkerhed over det. Ja.
De billeder, som Jon Kaldan altså, kommer med, de er sikkert også mange år gamle, men jeg tænker, hvis du kommer ind på en overfyldt stue der, og hvor der i forvejen ikke er, hvad der skal være. Altså, det russiske sundhedsvæsen er jo ikke kendt for at være i verdensklasse på nogen som helst måde. Så kan det da godt være, at man kan bilde folk ind, at det er noget, amerikanerne har opfundet, eller et eller andet, men de tror, for så dumme er folk sgu da ikke. Så man kan jo risikere at få, at det bliver en meget... Altså, det jeg håber på, det er, at det bliver en større fare for Putin, end det gør for os.
Det er jeg helt enig i, at misinformation og angreb på modstandere af den her slags, det er altid rigtig, rigtig, rigtig giftigt for det styre, der gør det, særligt hvis det ikke selv er bedre til at klare situationen. Så det er altså at være... Det er farligt. Det, der er fordelen for de her tre styre, vi taler om, det er, at de sidder ret massivt på den interne nyhedsstrøm, og derfor har de en rimelig kontrol over det. Men særlige krisesituationer som dem her, så opstår der jo rygter over hele landet, og der opstår alle mulige samtaler internt, som man selvfølgelig ikke kan styre. Jeg vil tro, at russerne er jo kendt for en meget sort og barok humor, som var helt fantastisk under den kolde krig, og jeg vil tro, at vi begynder at opleve nye, hårde russiske jokes til at håndtere den situation, der kan komme.
Lars Marstrue, alle kigger jo lige nu på Italien, som sådan, det er der, man måske ender, hvis man ikke er op på duberne med hensyn til at lukke ned og så videre, så videre. Og nogle er simpelthen kommet for så sent ud af starthullet, om de kan simpelthen ikke undgå det der. Det er i hvert fald det, mange ser nu. Og jeg sidder bare og spekulerer på, sådan nogle kriser som den her, vi ser her, har det potentiale til at vælte regimer? Forudsiger du det? Og er der noget evidens tilbage i historien? Jeg tænker på 1919, det er lige omkring 1. verdenskrig. Der skete ekstremt mange ting lige omkring 1. verdenskrig, og der var enormt mange, der døde af den influenzaepidemi, som eftertiden har kaldt den spanske flue, den spanske syge. Ser du for dig, at der er potentiale til det?
Jeg ser ikke umiddelbart, at coronavirus i sig selv vælter styre. Men jeg mener, at det er en byggeklods, om jeg så må sige, som er med til at kunne underminere et styre, der i forvejen er ustabil. Og der tror jeg, vi i virkeligheden skal kigge rigtig meget på Iran, hvad der sker dernede. Mm. Det er bekymrende. Jeg tror, at noget af det, der har overrasket mig mest af alt, når jeg har kigget på infektionskortene fra Johns Hopkins Hospitalet, det er, at Afrika ikke er særlig hårdt ramt. Og der tror jeg, at der er to ting, der vi skal holde øje med der. Det ene er, har de overhovedet testet folk? Det er ligesom det ene. Mm. Fordi de afrikanske styre er basalt set ustabile. Men det andet er, jeg tror særligt, at Vestafrika på baggrund af de tidligere Ebola-epidemier rent faktisk på mange punkter er oppe i et gear, som vi ikke helt har haft i hverken Vesten eller Kina. Jeg hører fra folk, der har prøvet at rejse ind og ud af Vestafrika, at der faktisk har været tjek på en måde, som de ikke oplevede i vestlige lufthavne. Så der, hvor jeg oprindeligt ville sige her for en måned siden, der var jeg bekymret over, om ville de her styre falde sammen, simpelthen fordi de ikke kan håndtere situationen, så tror jeg virkelig, at nogle af de afrikanske styre er bedre klædt på end så mange af os andre. Og min bekymring kører lige nu mest alt på, hvad der sker i Iran, fordi der havde vi både nedskydning af et civilt fly, der ligesom viste, at de iranske myndigheder ikke havde styr på tingene og løg, og nu har vi så coronavirus, hvor de også prøver at dække over det og skyde skylden på andre. Og det er ligesom elementer i, at man mister tillid til styret.
Hvordan ser du så til på den måde? Torben Steno, har du noget? Vil du ind her?
Jo, jeg kunne godt lide bare et spørgsmål mere om, hvordan du ser Rusland. Fordi at olieprisen har det jo ikke godt set med russiske øjne. Og den russiske økonomi, selvom at vi har, altså fra EU og så videre, der er restriktioner og boykot og alt muligt, så bliver den russiske økonomi jo også påvirket det her, og den har det ikke særlig godt i forvejen.
Ja. Det er helt klart, at russerne, de kan altså meget, meget hurtigt komme i alvorlige problemer med det her. De var selv med til at starte lejen med de lave oliepriser ved, at de ikke ville samarbejde med OPEC og særligt Saudi-Arabien om at bibeholde en høj oliepris. Og det tror jeg kommer til at forbande dem, fordi Rusland er jo basalt set et uland, der baserer sig på et råstofmarked. Altså ingen af os har derhjemme noget, der er russisk, medmindre vi har liggende en eller anden babuska-dukke eller stående en flaske vodka. Ikke? Altså, så de er simpelthen så afhængige af at sælge deres olie og gas, at det gør helt ondt. Og når man er så råstofsalgsafhængig, så er man altså, så gør det ondt, når verdensmarkederne lukker ned, som de gør lige for tiden.
Og det samme kunne man vel sige om sådan et land som Saudi-Arabien, alle de der petroøkonomier, som jo sådan set bestikker befolkningen til ligesom at holde de her familier kørende med regimer, de har vel lidt det samme problem?
Ja, det er noget, som rammer alle de her ressourcebaserede økonomier, at det her, det er altså noget, der gør rigtig ondt på dem.
Kunne man forestille sig, at vores ven Donald Trump, der har brugt stort set hele sin præsidenttid med at undergrave vores alliancer og sådan noget, han pludselig finder ud af, at det var måske en meget god idé, og vi samarbejder lidt i Vesten og her og så videre. Nu her forleden dag, der blamerede han jo sig selv ved at forsøge at købe det her tyske forskningsprojekt eksklusivt fra amerikanerne. Altså, ser du noget, at der ligesom indfinder sig noget fornuft i Trump-administrationen?
Jeg tror, der er masser af fornuft og rationalitet i Trump-administrationen og hos Trump selv, men han har bare en prioritet, der hedder America First, og det er det, som han tror, han bliver genvalgt på, og lægge mærke til, at han lige for tiden også er ude at sige, at alle de problemer, vi ser i verden lige nu, det skyldes jo altså de onde kineser, ikke? Altså han kalder det ikke for coronavirus, man kalder det for China-coronavirus eller China-virus. Og det var en del af det, som han blev valgt på, og det er en del af det, som han blev nødt til at gå ud og køre en benhård valgkamp på. Det her, det er kinesernes skyld, det er ikke min skyld. Og da jeg fandt ud af, hvor alvorligt det var, og det i øvrigt var kinesernes skyld, så begyndte jeg at lave massive tiltag, der skal sikre den enkelte amerikaner. Jeg tror, det er det, der går hen og bliver til hans valgkamp.
Okay. Torben Steno?
Ja, det ved jeg ikke, og det var bare sådan en fantasi. Jeg får rigtig mange mærkelige af at ligge her i sengen. Men altså, det, når du sidder i et eller andet militært hovedkvarter lige nu, Er det så fuldstændig det samme, man sidder og holder øje med, som man gjorde før coronakrisen? Eller er det sådan, at man tænker, at der er nogle særlige steder, sådan helt fysisk på rundt på kloden, hvor man siger, at det skal vi altså holde øje med?
Hallo?
Ja. Jamen, jeg sidder lige og tænker, i stedet for bare at fyre noget af.
Det er også et vanskeligt spørgsmål at komme med.
Nej, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. For det første holder man øje med, hvordan bevæger mennesker sig. Har jo for eksempel flygtningene i Mellemøsten. Altså begynder de at flygte, fordi at de her flygtningelejre nu begynder at se dødstal. Det ved jeg basalt set ikke noget om, men det er noget af det, man skal holde øje med. Men jeg tror mest af de militære hovedkvarter... Ja, hvad siger du?
Fordi man tænker, altså der er jo ikke håndsæbe og sprit og flere meter mellem hinanden, blandt for eksempel 600-700.000 mennesker i en flygtningelejre i Jordan.
Lige præcis, og derfor er man rigtig bekymret over de steder, vi har store ukontrollerede menneskestrømmer. Det var altså i flygtningelejrene. Det andet, man gør i de militære hovedkvarterer lige for tiden, det er, at man finder ud af, hvad har man af kapaciteter, som man kan gå ind og hjælpe det civile samfund med. Altså, vi ser lige nu i Danmark, hvordan er hjemmeværnet, hvordan er den relativt lille, men dog eksisterende reservestyrke, går ind og understøtter de civile myndigheder. Vi har lige hørt, hvordan Forsvarsministeriet har bedt tidligere uddannede sanitetspersonel om at melde sig, så man har styr på, hvem der eventuelt kan blive sat ind. Så det er det, som de militære hovedkvarterer gør. De gør altså lige nu to ting. Det ene er at holde øje med, hvor risikerer vi, at vi kommer til at se store menneskemasser fra. Og det andet er, hvordan kan vi understøtte det civile samfund. Og det er jo sådan en klassisk militær opgave, som man altid har gjort, alt fra bevogtning, altså 1710, hvor vi har pestepidemi, der rammer Helsingør, der lægger man en militær kordon, altså militær vagter hele vejen rundt om Helsingør. Man gør det bare så sent, at det desværre er til København og med for en af de værste udbrud af pest i Danmarks historie. Men altså, de militære hovedkvarterer skal fokusere på, hvad kan vi levere ind til det civile samfund? Hvordan kan vi være med til at beskytte det civile samfund? Jeg tror, at de færreste forestiller sig krig og sådan noget, men det er flygtningen, det er terrorister, og terroristerne er jo også blevet bange og bliver hjemme.
Okay, tusind tak skal du have, Lars Bager Struve, fordi du vil være med her. Du er generalsekretær for Atlantsammenslutning. Det var virkelig spændende at høre dine tanker om det, der foregår lige nu. Tak.
Selv tak.
Og Torben Steen, nu er du med os her stadigvæk?
Ja, jeg skulle lige til at begynde at synge en jingle.
Ja, de virker ikke rigtig lige i øjeblikket, de her jingle.
Nå, så klarer vi os nok uden.
Nå, ja, vi skal tage og tale om musik- og underholdningsbranchen. Og der er meget hårdt ramt af utallige aflysninger og festivaler, der måske hænger i en tynd tråd. Jeg så den her kæmpe store britiske, engelske musikfestival Glastonbury. Der er sådan, det er sådan en Roskilde-festival, bare på engelsk jord, og den er vist, jeg ved ikke, om den er større, eller omtrent lige så stor i hvert fald.
Den er større, der er næsten op mod 200.000 mennesker.
Ja, den blev aflyst her forleden dag, og ja, vi ved jo alle de her fodbold og alle de ting. Ja, men jeg synes jo lidt, det er sådan... Ja, men det her, det er jo, det handler jo om liv og død. Det handler om liv og død, og så må man jo nok desværre aflyse de her ting. Men det er også en branche, hvor det er de færreste, der tjener mange penge. De fleste i musik- og underholdningsbranchen, de tjener faktisk ret lidt. Ofte så går en musiker, der forlader sådan rampelyset, han går måske hjem med cirka 2.000 kroner for en koncert. Og en af dem, der virkelig kender den her branche, jamen det er turnerende sanger og kapelmester Jørgen Jeppesen, der også er kendt som Kim Larsens nære ven og impresario. Velkommen til programmet, Jørgen.
Tak skal du have, Kåre.
Du er med på telefonen fra Odense. Allerførst, hvor slemt ser det ud, og hvad får det af konsekvenser sådan umiddelbart for den branche, som du tilhører?
Det er jo åbenlyst, at vi lever jo i vores branche af, at folk forsamles og står og lytter på en koncert. I gamle dage tjente man jo penge på at udgive musikken og selv se det her. Det gør man jo ikke mere.
Nu tjener folk og musikerbranchen, de tjener penge på at tage rundt og spille og samle mange mennesker. Og det må vi jo ikke i øjeblikket, så det har jo haft kæmpe konsekvenser. Da alt blev flyttet eller aflyst med øjeblikkelig virkning, kan man sige. Så det har jo kæmpe konsekvenser.
Tom?
Jørgen, jeg er også med her fra min lejlighed på Vesterbro. Der er jo for eksempel politiske forhandlinger omkring at gøre noget for de små selvstændige. Så har jeg jo så set, og det er jo fordi, jeg selv er en del af det også, det kan jeg jo lige så godt stå ved, at alle, der ikke har et CVR-nummer, de pakker der på vej. De kan ikke komme os til gode. Og det er der, jeg har indtægter som musiker og som journalist, og de er ikke momspligtige, så derfor har jeg ikke noget CVR-nummer. Og ergo, så kan vi ikke blive omfattet de her 23.000 kroner. Hvor mange mennesker tror du, det her egentlig handler om i den der musikerbranche, som er uden CVR-nummer, og som bare er nede på det, vi kalder tarifeøkonomi, hvor de får de der 2.000 kroner for et job?
Det er jo langt de fleste. De færreste har jo et CVR-nummer og styrer på den del overhovedet. Altså, så er du oppe i dem, der er noget med musikken, kan man sige, og det behøver vi sgu ikke at tænke så meget på i øjeblikket. Det er mere den, du snakker om, som du jo også selv tilhører, alle dem der tager rundt og spiller for en 2-3.000 kroner og bruger en dag på at tage til Viborg der, og vi snakker jo stadigvæk i vores branche om at spille vidt. og det gør man jo, og på den måde, så er det jo ikke mange penge. Og de fleste er på B-honorar, Torben, som du er. Men jeg tror, man bliver nødt til for at løse problemet. De vil jo ikke rigtig lave særpakker til den her afdeling. Det skal jo ligesom dækkes ind under de normale pakker, kan jeg forstå. Og der må man måske lige hive folk på B-honorar. Det vil jo betyde utrolig meget. Det er jo nok de lavest lønnet i landet, vi snakker om. Altså lavest lønnet, der laver noget i landet. Så det er ret billig måde at få musik på og lige hjælpe folk igennem antageligt nogle få måneder. Så jeg vil se, det skulle være mærkeligt, Torben, men langt de fleste, jeg har ikke antallet på det, men langt de fleste er B-honorarlønnet.
Nu er finansministeren
og meget lavt lønnet.
Nu er finansministeren jo i gang med at skrue hjælpepakker sammen, og hvis han nu havde lidt tid til at skrue en hjælpepakke sammen til jeres branche, hvordan skulle den sådan se ud?
Jeg tror bare, man skulle hive det ind under, ligesom man gør med freelancer, du ved, med CVR-nummer. Og så kort, at man lige dokumenterede, hvad der er blevet flyttet og aflyst af job, uden at gøre det for bureaukratisk.
Ja.
Det er ganske, 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 ganske små penge i den samlede økonomi. Så mange musikere findes der heller ikke. Og til gengæld er de, som jeg har sagt før, lavt lønnet. Så det vil være en fin måde og komme videre på. Og så er man sådan set over det. Man skal selvom musikbranchen er fyldt med venstreorienterede mennesker, så er det jo samtidig den mest liberale branche. Så vi er jo vant til kæmpe store udsving, og vant til at være populære det ene år, og året efter er der ikke nogen, der gider at høre en og sådan nogle ting. Nu er det bare jo selvfølgelig kommet sådan helt samlet på den brede kamp.
Ja,
og det gør jo lige,
så kan man jo
at lige hjælpe hinanden igennem.
Netop sige, at så vil man jo nok tænke, ved du hvad, de skulle så vant til og hudle, så det kan sgu være lige meget med dem. Og, så kan, og de er så svære at hjælpe, fordi de er så utjekket rent byråkratisk. Så vil jeg sige, lad dem dog på fanden. Så det er jo ligesom, det er dårlige tider. Sådan er det. Ikke?
Ja, og der er musik alligevel. Folk lever jo af hobby. Når man spiller musik, så spiller man jo primært musik for at blive klappet af. Og fordi det er ens hobby. Så det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der spiller musik i Danmark, fordi man forventer at tjene mange penge på det. Så på den måde er det...
Jeg har ikke noget.
Nå,
jeg kan ikke
okay.
Høre noget nu.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.